Бягучы фінансавы крызіс, які закрануў некалькі краін зоны еўра, на думку прадстаўнікоў касцёла, быў справакаваны безадказнасцю гандлёвых устаноў і не ў апошнюю чаргу рэйтынгавых агенцтваў. Гэта жудасна, сказаў бенедыктынскі абат з Аўстрыі Ноткер Вольф, што лёс усёй эканомікі вырашаюць нейкія тры рэйтынгавыя агенцтвы. Трагедыі канкрэтных людзей у пацярпелых краінах рэйтынгавыя аналітыкі ніколі не прымалі і не хочуць прымаць пад увагу. З рэзкай крытыкай сучаснай эканамічнай логікі выступіў таксама Торе Гоцци Тедескі, прэзэс Інстытута рэлігійных спраў. Ён заявіў аб поўным правалі сённяшняй макраэканамічнай палітыкі. Адказныя асобы страцілі пачуццё рэальнасці агульнага дабра, так неабходнае для ўдалага кіраўніцтва, адзначыў Тедескі. На яго думку, калі б палітыкі ў дачыненні да свету фінансаў ужывалі свой кіраўнічы патэнцыял больш рашуча, сёння мы б не апынуліся ў сітуацыі жудаснай задоўжанасці. Тедескі называе прычыну палітычнай слабасці Еўропы. На яго думку, хоць і існуе Еўрапейскі цэнтральны банк, фінансавая палітыка рэгулюецца кожнай асобнай краінай самастойна. Не хапае сапраўднага органа цэнтральнай фінансавай улады ў Еўропе. Толькі ў выпадку існавання такой структуры можна будзе пралічыць рашэнні і добра запланаваць наступствы, падгульніў свае вывады прэзэс Інстытута рэлігійных спраў.